Rádio Aktuál. Cez deň sa s vami rozpráva Zuzana Martináková.
Príjemné poludnie, milí poslucháči, vám želám z nášho štúdia aj so svojím ďalším hosťom, Petrom Sasínom, ktorý už tu so mnou sedí v štúdiu. Dobrý deň.
Dobrý deň, zdravím vás.
Peter Sasín je mentálny coach, tréner osobného rastu. Čo je správne? My sme tu ešte dnes dopoludnia, keď som hovorila, akých budem mať hostí, tak sme so svojimi kolegami špekulovali nad tým, že čo je to správne pomenovanie toho, čomu sa venujete.
Myslím, že ste to vystihli celkom presne. Dá sa povedať, že som ešte k tomu trénerom neurolingvistického programovania a o tom sa teraz zrejme aj porozprávame. A v podstate to, čo robím, je pomáham ľuďom využívať ich plný potenciál, a to hlavne pôsobením na ich mysel, aby vedeli využívať svoju mysel a tým pádom svoje vnútorné zdroje.
To sme tiež rozoberali. Mm-hmm. Neurolingvistické programovanie. Pracujete, alebo teda pôsobíte v akadémii NLP, takto sa to volá. Neurolingvistické programovanie. Tuto s Miškou Kapralikovou, moderátorkou, ktorá tu bola, sme to rozoberali slovíčko po slovíčku. Že je to teda niečo, kde sa ako keby má programovať človek na nejakú novú pozíciu v tom, ako sa vyjadruje a ako premýšľa. Dobre sme to
rozšifrovali. Keď ste si takto sadli a ste sa o tom bavili, myslím, že ste to vystihli celkom dobre. Takže veľká pochvala. A je to naozaj tak, naša neurológia, to je tá prvá časť tej trojpísmenovej skladačky NLP, čo je skratka pre neurolingvistické programovanie, je naša neurológia. To znamená náš mozog a vôbec to prepojenie, naša fyziológia a podobne. No a tá je programovaná jednak tým, ako sa hýbeme, ako stojíme, aký máme postoj a takisto ako myslíme a hlavne ako komunikujeme. No a tá lingvistika, neurolingvistické, to je ten part, kde je jazyk. No, lingva znamená jazyk a to znamená, ako sa pomocou komunikácie programujeme. Zaujímavé pri tom je, že niektorí ľudia, keď povieme programovanie ľudí, nemajú celkom radi tento pojem, ako to nás nejak degraduje na stroje alebo tak. Priznám sa, vnímam to možno podobne, že nemalo by to byť nejaké degradujúce, len to, čo si smieme uvedomiť, je, že nedokážeme sa neprogramovať. To znamená, nedokážeme vplývať na druhých ani na seba. Takže myslím, že ste to vystihli dobre.
Iste sa stretávate s postojmi, že s postojmi takými kritickými alebo teda odmietavými voči tejto vašej, nazvime to, že profesii alebo tomu, v čom pôsobíte. Aj keď treba povedať, že je to naozaj veľmi rozšírená forma komunikácie teraz a aj firmy, aj teda jednotliví ľudia, ktorí pripisujú tomu dôležitosť, ako vystupujú a hlavne ľudia, ktorí vo svojej pozícii cítia, že musia so sebou niečo robiť, tak si vás veľmi často najímajú. Čo by ste povedali tým kritikom, že ide o metódy, ktoré sú zbytočné, manipulatívne, nie sú ojedinelé takéto výhrady a naozaj človek sa tu rodí na tento svet jedinečný a nie jeden z nás nie je rovnaký už len tým, že máme inú DNA. Ako sa dá naprogramovať to, aby ľudia išli za nejakým spoločným cieľom, respektíve úspech jedného, ako implantovať do druhého? Je to trošku ako keby popieranie tej individuality, nie je to celkom tak?
Vždy záleží, z akého uhlu pohľadu sa na to pozrieme. A keď vypichnem, povedali ste viacero prvkov, tak vypichnem trebárs ten, ktorý mi tam tak zarezonoval najviac na začiatku, a to je tá manipulatívnosť. Pravdou je, že obor, ktorým sa zaoberám, je silne manipulatívny. A viem, že mnoho ľudí, keď počuje slovo manipulácia, má tento pojem dosť negatívne obsadený. To znamená, pripisujú mu do veľkej miery negatívny význam. To, čo si môžeme uvedomiť, alebo mali by sme si uvedomiť, je, že nedokážeme nevplývať, inými slovami nemanipulovať. Pretože keď sa pozrieme do teórie komunikácie, tak každá komunikácia je manipulatívna, ovplyvňujúca. Nedokážeme nekomunikovať. Už keď vôjdete niekam do miestnosti a máte napríklad široký úsmev na tvári a ste vystretá a proste to z vás žiari a ste charizmatická osobnosť, tak ovplyvňujete energiu miestnosti. Bez toho, či si to uvedomujete alebo nie. Každý z nás má takýto vplyv. To znamená, komunikácia prebieha veľakrát aj bez slov na tej neverbálnej úrovni a vždy máme nejaký vplyv. Človek, ktorý nám rozpráva napríklad iba negatívne veci zo svojho života a tak ďalej, negatívne ovplyvňuje naše pocity. Človek, ktorý nám skôr hovorí inšpiratívne veci, zas nás ovplyvňuje nejak inak. Obor, ktorým sa zaoberám, skúma pomocou technológií a techník komunikačných, ako jednotlivá komunikácia pôsobí treba na jednotlivca alebo na skupiny a z toho vyťahujeme vzorce, určité komunikačné vzorce a vieme tak komunikáciu jednak precizňovať, pôsobiť veľmi presne. A využitie vidíte veľakrát v marketingu, v reklame, mnohí politici sa práve zaoberajú týmto obrom. No a samozrejme manažéri a takisto rodičia, ktorí chcú a smú lepšie pôsobiť na svoje deti. Čiže keby som vybral ten prvý pojem manipulácia, jednoznačne áno, lenže tu treba si uvedomiť, keď máte trebárs nejaký nástroj, ako napríklad nôž. Tak nôž viete použiť, aby ste niekomu zachránili život, alebo viete s ním vyrobiť hračku, alebo môže byť aj veľmi nebezpečný. Čiže tu ide veľmi o to, ako používate svoju komunikáciu. A tam je zodpovednosť práve a ten princíp win-win, to znamená výhra, veľmi podstatný.
Ešte sa pristavme pri tom slovíčku neuro, lebo je to naozaj termín, ktorý začína byť veľmi na výslni, by som povedala, aj v zmysle výskumov, aj v zmysle neuromarketingu, o ktorom ste tu už sa zmienili. Prichádza ako keby nový trend, kde aj tie praktiky marketingu začínajú mať sofistikovanejšiu, takú vedeckejšiu podobu. Ide o to, a možno aj to je príčinou toho, prečo sa ľudia tej manipulácie v tomto prípade trošku tak obávajú, je to, že tam sa naozaj pracuje teda s ľudským mozgom. Pracuje sa s tým, ako my myslíme, ako vnímame a ako reagujeme, aj keď si to neuvedomujeme. A toto je možno to, čo sa tí ľudia obávajú, že niekto sa ako keby chce pozerať do môjho mozgu a vidí v ňom viac, ako si napríklad ja uvedomujem, že ja spracovávam veci. Poznáme to z neuromarketingu, že povedia vám veľmi skúsení marketéri, že ľudia vám v prieskume povedia, že toto nevnímam ja, toto ma neovplyvňuje, ale pritom oni vedia, že ich to ovplyvňuje a vo veľmi významnej miere. Čiže možno tam je tá obava z toho manipulovania, že oni ako keby vyťahujú z môjho mozgu niečo, čo tam ani ja sám nevidím.
Skúsený komunikátor a úspešní ľudia ako takí sú veľmi často veľmi skúsení komunikátori. Tak ten vždy vníma viac ako ostatní. A naozaj, keď sa zaoberáte ľudskou psychológiou, rôznymi neverbálnymi prejavmi a takisto tými hovoríme tomu v mojom obore v NLP predpokladmi, to znamená, to sú akési nevyslovené prvky v komunikácii, ktoré musia platiť na to, aby tá veta mala akúsi platnosť. A tie sú veľakrát veľmi nevedomé. Uvediem príklad, aby som bol konkrétny. Napríklad, ľudia povedia, často používajú takú metaforu, že o svoje šťastie budem bojovať. To je veľmi častý zjav, veľmi populárny. Keď sa však pozrieme na to, z hľadiska predpokladov, aké predpoklady platia v tej vete, aby vôbec dávala zmysel, tak si môžeme všimnúť, že ten boj a šťastie dávame do akejsi jednej roviny. Napríklad, že bojom sa šťastie vôbec dá získať. Ak bojujem, tak mám nejakého protivníka. Ten predpoklad v tej kratučkej vete je, že niekto chce mi brániť v tom, aby som mal šťastie. A keď mám protivníka, ktorý je ochotný so mňou bojovať, tak môžem vyhrať alebo aj prehrať. A tým pádom tam dávame veľkú dávku náhody a námahy do niečoho, čomu hovoríme šťastie. A to je veľmi nevedomá výpoveď. Ľudia si veľakrát neuvedomujú, čo všetko znamená to, čo povedia v danom okamihu. A to neznamená, že to nemá na nich vplyv. Pretože keď si niečo neuvedomujeme a robíme to, tak to má vplyv, či si to uvedomujeme alebo nie. A naozaj je pravda tá, že skúsení, či už marketéri, alebo poviem to skúsení komunikátori, vždy vedia vnímať viac ako ostatní. A pravdou je, že keď sa s niekým rozprávate a ste vytrénovaná v trebárs v neurolingvistike, tak vnímate, či už z neverbálnych prejavov, z pohybov, veľakrát zo smerovania pohybu očí a z predpokladov a tak ďalej, vnímate oveľa viac ako osoba, ktorá vám o sebe niečo oznamuje. Lebo vysiela viac, ako si sama uvedomuje. A to je pravda. Pravdou je, že čo sa týka marketingu, tak metódy sú sofistikovanejšie a sofistikovanejšie. A to pripisujem aj tomu, že to, čo si všímam, ľudia sú oveľa skeptickejší dnes, skeptickejší voči reklame. Keď niekedy, dajme tomu v 70-tych, 60-tych rokoch bola odvysielaná nejaká reklama a ľudia si povedali, wow, tak to, čo tam zaznelo, je to pravda, ideme, kupujeme. Dnes to už neplatí, pretože ľudia získavajú od reklamy trebárs veľký odstup a takisto by som povedal aj od vyjadrení politikov, rôznych lídrov, takisto deti od rodičov a tam už smieme byť flexibilnejší, pretože tou tézou je, a možno sa k tomu ešte dnes dostaneme, že flexibilnejší vedie. Čiže vo veľkej miere môj obor je aj o flexibilite.
Mm-hmm. To teraz som vás pozorne počúvala, čiže vy pracujete jednak aj v kolektíve, vystupujete na konferencii, je pred vami viac ľudí, objedná si vás firma, sedia tam jej zamestnanci, manažéri, ale pracujete aj individuálne. Dá sa pracovať aj v kolektíve, aj individuálne? Teraz ste naznačili, že teda začiatok tej vašej práce s akýmkoľvek publikom alebo jednotlivcom spočíva v tom, že vy ho viete trošku prečítať. Viete prečítať aj tú skupinu, aj toho jednotlivca a potom na to nadviažete s tými ďalšími technikami, ktoré používate v rámci nejakého tréningu.
Áno, čo sa týka jednotlivca, je to oveľa jednoduchšie, pretože viete s jedným pomocou otázok veľmi rýchlo zistiť a jeho teda následných odpovedí. Čo sa týka skupín, tak takisto tam prebieha niečo, čo mu hovoríme, tá TOT slučka. Slučka TOT znamená test, operate test. To znamená, testujem, vyhodnocujem výsledok a testujem znova, či to znova funguje. Veľmi jednoduchá vec, lebo túto slučku používame vo veľkej miere všetci. Takisto deti v tomto vynikajú. Keď dieťa príde a povie, mami, ja si prosím cukrík. A maminka povie, o 5 minút bude obed, nič nedostaneš. Takže dieťa si povie, prvý test. Mám cukrík? Nemám. Páči sa mi ten stav? Mm-mm. To znamená, mami, prosím si cukrík. To bola tá operate, tá akcia. A keď ho nedostala, povie, dobre, tak poprosila som, alebo to dieťa si povie, poprosilo som, dostalo som cukrík? Nie. No tak musím pritvrdiť. A takto potom niekto sa hodí o zem, niekto ochorie a tak získava spätnú väzbu a zisťuje, čo mu postupne funguje, alebo nie. No a takéto TLT slučky, to testovanie postupné si vytvárame všetci a niekto je pre tú spätnú väzbu bdelejší, niekto menej. No a takisto, keď prezentujem pred veľkou skupinou ľudí, alebo väčšou až veľkou, to znamená, to môžu byť desiatky ľudí, stovky, alebo tisíce ľudí, tak vždy prebieha z mojej strany tzv. Kalibrovanie. A to je veľmi podstatná vec, vedieť nakalibrovať ľudí, s ktorými rozprávate. A vedieť sa im prispôsobiť, lebo keď mnoho ľudí sa snaží len viesť, znamená, toto ti poviem a urobíš. Príde predajca, predáva nejaký produkt a povie, toto tu je, kupujte to. Bez toho, aby sme sa tomu druhému najprv prispôsobili, aby sme sa mu tak trochu pripodobnili, aby sme sa na neho naladili inými slovami, tak to nebude tak celkom dobre fungovať. A to je základ každej dobrej komunikácie, vytvoriť taký ten súlad a to naladenie sa na toho človeka veľmi podstatné a s tým súvisiaca kalibrácia. Čiže, keď mám ľudí, o ktorých neviem príliš veľa, napríklad, presne ste to povedali, sedia tam zamestnanci, manažeri určitej firmy, tak vždy prebieha z mojej strany určitá kalibrácia. Len každopádne to, čo viem už nakalibrovať, alebo respektíve pomenovať, použiť, sú veci, ktoré viem, že každý z nás zažil. Takže viem hovoriť veľakrát také skúsenosti, ktoré viem, že tí ľudia už zažili. A tým pádom sa im viac a viac približovať, aby následne, keď potrebujem napríklad zmeniť alebo pozmeniť ich presvedčenie na určitú tému, aby sa mohli rozvinúť, aby ma vôbec dokázali nasledovať. Bo veľakrát to poznáme, príde niekto, začne valiť na vás rady, tipy, toto urob si, čo odo mňa chceš? A nie vždy to funguje.
Rozprávame sa s Petrom Sasinom, mentálnym kaučom, trénerom osobného rastu, aby sme to povedali aj po slovensky, budeme sa rozprávať aj po správach. Mohli by ste nám už potom po správach poodhaliť tú druhú časť. Teraz ste hovorili, že sa najskôr priblížite k tým svojim klientom, respondentom a teraz teda, čo robíte, aby ste zmenili niečo v nich? Počúvajte nás aj po správach.
Rádio Aktuál. Cez deň sa s vami rozpráva Zuzana Martináková.
Mojím hosťom je mentálny kauč, tréner osobného rastu Peter Sasin. Teda slúbila som pred správami, že sa už trošku pozrieme na to, ako pracujete s tými klientami. Ešte by som na úvod pripomenula, že zajtra vystupujete v Bratislave na jednej konferencii o investovaní a obchodovaní. A práve táto konferencia sa týka aj takej oblasti, ako so sebou pracovať, aby som lepšie zarábal peniaze. Poviem to takto jednoducho. Tak sa trošku pristavme pri tomto, kým budeme hovoriť o tých iných oblastiach osobného rastu. Je naozaj možné odblokovať niečo v človeku tak, aby sa mu finančne lepšie darilo? Pripomínam, že táto konferencia je teda aj pre investorov, ale je aj pre jednotlivcov a týka sa aj osobných peňazí, nie len nejakých firemných.
Som hlboko presvedčený o tom, že sa to dá zmeniť svoj postoj k peniazom, stratégie v súvislosti s peniazmi. Veľa príbehov nám to krásne dokresluje a vykresluje, kedy máte ľudí, ktorí sa dlho pretlkali životom a potom dostali nejakého mentora, keď poviem také mená, ako je Randy Gage, Anthony Robbins, čo sú hviezdy svetového osobnostného rozvoja, ktorí seba by som tam mohol takisto dať, pretože môj postoj v minulosti k peniazom a ten, aký je dnes, mal dramatický dopad na to, ako financie začali v súvislosti so mnou a s mojimi presvedčeniami fungovať. Tak jednoznačne to možné je, nielen vo financiách, takisto v iných oblastiach života, ako sú strachy, ako sú vzťahy, ako je kariéra, ako je vôbec pocit šťastia. Pretože to, čo sa vždy pýtam ľudí, nie je ani tak otázka treba z ich pôvodu, alebo kde sa narodili, či do nejakej úspešnej rodiny, neúspešnej, či boli od začiatku svojho života charizmatickí, alebo nie. Oveľa viac sa pýtam, ako to robíš. To je tá otázka, ako to robíš. A kde sa potom bavím aj s veľmi úspešnými ľuďmi, či už si to herci, moderátori, športovci, biznismeni a biznisženy, tak sa ich pýtam, ako to robíš. Aby som vedel takzvané vyelicitovať alebo nakalibrovať ich vnútorné stratégie, ktoré si, a opäť sa dostávame k tomu, čo sme si povedali v prvej časti, sami často vôbec neuvedomujú. Skvelý performer, alebo tak poviem to, skvelý napríklad športovec, alebo skvelý biznismen, performer som chcel povedať, veľakrát nevie, ako to robí počas toho, ako to robí. Proste on povie, tak tam prídem a dám to naplno a jednoducho mi to ide ako po masle. Samozrejme, dlho som to trénoval, dlho som sa s tým zaoberal, zdokonaloval a teraz to už nejako ide. A možno, že by mi dal aj nejaké tipy, len tie by ešte nemuseli úplne odhalovať jeho vnútornú nevedomú stratégiu. To isté sa týka aj peňazí, keď sa pristavím pri peniazoch a nastavení napríklad našej podvedomej mysli, tak veľakrát vnímam, že mnoho ľudí má k peniazom hlboko negatívny vzťah. Veľakrát to dokazuje, keď sa spýtam mnohých ľudí, ktorí treba prídu a sú na mojich prednáškach a chcú nejakú radu, že aby sa im finančne lepšie daril, opýtam sa ich, aký majú postoj k bohatým ľuďom. Tak určitá časť z nich povie, nemám ich moc rád, sú takí nejak, myslím si, že podnikatelia, vôbec úspešní, bohatí ľudia sú zákonite podvodníci a podobne. A to už pre mňa odzrkadluje do veľkej miery ich systém presvedčení, že ak oni sa napríklad budú chcieť stať jedného dňa bohatými, úspešnými, tak to podvedomie im v tom zabráni, aj keď sa na tej vedomej úrovni budú veľmi, veľmi snažiť. Pretože podvedomá mysel má za obrovskú úlohu nás hlavne chrániť. A ak oni majú vo svojom vnútornom kódexe nastavené, že vlastniť peniaze je zlé, že peniaze sú pôvodcom všetkého zla, že peniaze kazia charakter a podobne a podobne a podobne. Mimochodom, neverím tomu, že peniaze kazia charakter, oveľa viac verím tomu, že peniaze odhaľujú charakter a to je pre mňa úplne iná výpoveď a možno, že do veľkej miery zosilňujú určité charakterové rysy a slúžia tým pádom skôr ako nejaký booster, ako nejaký zosilňovač. Takže keď majú ľudia na podvedomej úrovni zakorenené takéto presvedčenia, tá podvedomá mysl spraví všetko možné preto, aby sa tomu, tej hojnosti a tomu bohatstvu jednoducho vyhli. Pretože ak majú vo svojom vnútornom kódexe, v tej svojej akejsi vnútornej, nazvem to tak, ústave, pomenované, že by boli potom oni tí zlí, tak jednoducho ich to nepustí ďalej. Veľa ľudí si myslí, že úspešní ľudia sú chorí, nešťastní a podobne a podobne. Čiže to by bol taký ten prvý krok, na ktorom by som si robil taký prvý check, takú prvú kontrolu, kalibráciu, aké postoje vôbec majú tí ľudia k peniazom. Nedávno som čítal, to je v mojej knihe, ktorú som napísal, prípad jedného slovenského podnikateľa, ktorého nebudem menovať, a ktorý pracuje alebo pracoval v určite, už neviem teraz, či ešte stále tam je, v oblasti kníh. Vydavateľstvo kníh. A on vo takých viacerých interviews, rozhovoroch, ktoré som s ním čítal, hovorí, že on to nerobí pre peniaze, robí to proste z lásky. A dovtedy si hovorím, OK, fajn. Len potom, keď som čítal ďalej, už som nie celkom rozumel tomu, prečo sa sťažoval, že mu dodávatelia neplatia, a teda odberatelia, dodávatelia porušujú termíny. Takže v podstate hovoril, že na Slovensku sa nedá podnikať, pretože nikto nikomu neplatí. Ja mám s tým napríklad inú skúsenosť, len to už som nechápal. Tu jeho sťažnosť. Prečo sa sťažuje, že mu neprúdia peniaze? Keď na jednej strane hovorí, nerobím to pre peniaze, lebo to robím z lásky, no tak potom by som sa ja napríklad osobne tomu nečudoval. Čiže od života dostávame vždy poctivú spätnú väzbu, pretože vždy dostávame takú spätnú väzbu, ako sme nastavení, alebo vo veľkej miere. No a čo sa týka financií, to je asi jeden z takých najrýchlejších, najkonkrétnejších merateľov, toho, ako sme voči napríklad peniazom nastavení. Stačí sa pozrieť na výšku vášho účtu, alebo niekto tam vonku sa pozrie na výšku svojho účtu a hneď vie, aký má postoj peniazom. Je to relatívne rýchle. A vie to veľmi presne odsledovať, keď niečo zmením, či sa zmení aj ten účet.
Je to také jednoduché. Píšete tu v jednom, teda vyjadrili ste sa v jednom z článkov, že doba takých tých ostrých lakťov a toho boja a zápasenia končí, že tento svet končí, prichádza tu naozaj nejaké iné vlastnosti človeka, ktoré ho budú teda tlačiť dopredu. Je to naozaj tak, lebo to, ako ste povedali s tými peniazmi a s tým možno takým odmietavým vzťahom väčšiny ľudí k ním súvisí aj to, že majú ich ľudia so ostrejšími lakťami, alebo je teda vaša skúsenosť, že nie, ale svet nás presvieča skôr, že áno. A teda druhá časť mojej otázky, je to také jednoduché, zmením svoj postoj v hlave, budem sa pozerať na, ja mimochodom poznám veľa veľmi cenných a hodnotných bohatých ľudí, ktorí aj svoje peniaze využívajú veľmi hodnotne, presne žijú tak. Veľmi hodnotne, aj vo svojich rodinách, aj teda ich život má vysokú hodnotu, takže áno, poznáme aj tieto príklady, ale stačí sa takto naladiť a pôjde to už ako keby same?
Naladiť by bol ten prvý krok, potom je vždy dôležité, aké činnosti robíte a akými ľuďmi sa obklopujete. Jim Rohn, jeden veľký mentor v svetovej úrovne, povedal jednu veľmi zaujímavú vetu, ktorú veľmi často replikujem a hovorím, keď povedal, že priemer tvoj príjem, výška nášho príjmu, to, čo máme na účte, napríklad, čo nám chodí mesačne alebo ročne, sa rovná priemeru príjmov 5 ľudí, ktorými sa najčastejšie obklopuješ. Čiže, to, koľko máš peňazí, rovná sa zhruba príjmu 5 ľudí, toľko máme peňazí, ktorými sa najčastejšie obklopujeme. A to by bol ten ďalší krok. Okrem nastavenia svojej mysle, veľmi starostlivo si vyberať aj s kým sa stretávam. Pretože inak nás budú inšpirovať ľudia, ktorí riešia spôsoby, ako uspieť, ako vyniknúť, ako svoju vášeň treba spretaviť aj na finančný úspech. Tí nás budú totiž krmiť alebo inšpirovať inými myšlienkami, ako ľudia, ktorí sa sťažujú, zase zdražili rožky, alebo že kto má najlacnejšiu minútu hovoru a tak ďalej, pretože naša mysel sa stále niečím zaoberá. A každý máme tých povestných 24 hodín a to, na čo kladieme fokus, našu pozornosť, to má tendenciu narastať. A to je teraz výpoveď, ktorú môžeme akceptovať alebo nemusíme, len každopádne takto vnímam, že ten ďalší krok smie byť aj výber ľudí, ktorými sa obklopujeme. Preto veľakrát a rád prednášam na takýchto konferenciách, ako napríklad bude zajtra v Bratislave. Lebo tam prídu ľudia, ktorí sa vedome prišli obklopiť ďalšími ľuďmi, ktorí ich môžu nejako inšpirovať a spoločne budú pracovať potom na tom, aby mohli mať napríklad finančne a takisto aj emočne úspešnejší život, pretože peniaze nie vždy rovná sa šťastie. To je samozrejme pravda. A jednoduché to bude vtedy, aspoň takto vnímam, aké dosiahnete veľkú úroveň kompetencie v nejakej oblasti, ktorá niekomu inému pomáha zlepšiť jeho život. Čiže ak v určitej oblasti, ktorá vás optimálne, nesmierne baví, nadchýňa, ktorej nájdete svoju vášeň, súčasne prinesiete niekomu aj úžitok, no tak potom sú už tie predpoklady naozaj veľmi silne nastavené na to, aby ste mohli aj finančne z toho prosperovať za predpokladu, že vaše presvedčenia opäť nie sú nastavené naopak. Poznám kopec ľudí a na seminároch ma veľakrát oslovujú ľudia na seminároch, ktoré robíme s tým, že máme naozaj nesmierne nadaných, či už poradcov výživových, alebo masérov, alebo ľudí, ktorým akýkoľvek spôsobom pomáhajú iným zlepšiť ich život a majú obrovské zábrany si za to vypýtať peniaze, alebo ich vôbec o ne požiadať, alebo ich vôbec prijať. Čiže aj keď im niekto platí, povie, a vieš čo, ja neviem. Čiže aj to zvyšovanie svojej vlastnej sebahodnoty je veľmi, veľmi podstatná vec. Čiže je to určite súbor určitých krokov a určitých vlastností a návykov, ktoré keď si osvojíte, a presvedčení s tým pádom, ktoré keď si osvojíte, tak potom to bude jednoduchšie.
No, tak to sú také 3 pre mňa veľmi konkrétne kroky. Najskôr zmeniť teda vzťah v tomto prípade k peniazom, keď o tom hovoríme. Potom sa obklopovať ľuďmi, ktorí vás inšpirujú, nazvime to takto. A tretie je mať kompetenciu, alebo tá pracovať na sebe, aby som sa odborne zdokonalil. A štvrtý je ten, že zrejme vy pomôžete odbúrať nejakú zábranu v tom, aby sa ten človek adekvátne ohodnotil. To je asi tá posledná zábrana, ktorá je tam niekde na tej ceste k lepšiemu životu. Aby sa vedel ohodnotiť a aby sa vedel k tomu postaviť sebavedome. A to sme už pri tom odburávaní tých rôznych asi strachov, predsudkov, fóbií a tak ďalej. Na to máte nejaké zvláštne techniky? Alebo v čom to spočíva?
Spočíva to v tom a veľmi účinne, keď sa napríklad bavíme o odstraňovaní fóbií alebo strachov, tak veľmi účinne s týmto vieme v mojom obore a u nás na NLP Akadémii pracovať tým, že dokážeme ľuďom zmeniť ich stratégie, ktorými pracujú. A sami si ich neuvedomujú. Napríklad, niekto má strach z pavúkov, z hadov, z výšok, čo ešte máme, jazda autom, lietanie je taký veľmi častý prípad, výťahy. Poznáme ľudí, ktorí proste radšej prejdú 15 poschodí pešo, než aby sa raz prešli s výťahmi. S výťahmi. A pritom ja osobne poznám asi len dvoch ľudí, s ktorými sa nejakým spôsobom odtrhol výťah. V jednom prípade urobil len taký krátky posun, kde sa na tom tí ľudia niektorí zasmiali, niektorým sa vytvorila fóbia. To bol ten istý výťah. A potom poznám ďalší prípad jednej klientky, ktorá jednoducho padala dosť dlho s tým výťahom, len tam potom zabrali nejaké záchranné mechanizmy a dopadlo to dobre. On vypestoval si z toho veľmi silnú fóbiu. A väčšina ľudí, ktorí majú trebárs fóbiu z výťahu, nikdy negatívnu skúsenosť nemala a aj tak si vytvorila určitým spôsobom nejaký strach. Teraz, ako s tým pracujeme? To bola tá otázka.
Ano.
Teraz mu naši poslucháči spozornili, lebo teraz to bude veľmi šťavné, to je veľmi zaujímavé. Je dôležité si uvedomiť, že strach ako taký je vo veľkej miere správanie. A naša denná komunikácia nám to nepotvrdzuje. Tá nám hovorí veľakrát opak, pretože hovorí nám, že prepadol ma strach. To je veľakrát formulácia, ktorú jednoducho ľudia tam vonku vyslovujú. Prepadol ma strach. Ako keby ten strach niekde číhal v kríku, alebo niekde za rohom, a ideme okolo hup a prepadne nás a teraz máme nejaký strach. Nikdy to tak nie je, pretože najprv vždy sme my aktívni v našej hlave, a až potom určitým spôsobom sami aktivujeme ten pocit strachu napríklad ako mechanizmus spätnej väzby. Čiže aby som to veľmi zjednodušil. Niekto uvidí pavúka, niečo na podvedomej úrovni urobí, väčšinou pracuje potom so svojimi vnútornými obrazmi a hlasmi v hlave, k tomu sa tiež možno dostaneme, lebo veľmi zaujímavá, veľmi prakticky uchopiteľná vec. A potom on niečo spraví a až to, čo urobí, a veľakrát si to nemusí ani uvedomovať, to potom ako zrazu je, sa zdá byť zavalený tým strachom. Ten pavúk ako taký, na tej stene, alebo niekde na posteli, alebo kdekoľvek, na strope, nie je spúšťačom toho strachu vždy až tá vnútorná reprezentácia alebo interpretácia toho pavúka. Výšky, auta, lietadla a tak ďalej a tak ďalej. A to je veľmi zaujímavé sledovať, ako to ľudia robia, že si spôsobujú strach. Čiže ako náhle by sme tento predpoklad vzali za platný, že aj strach je naše správanie, alebo poznáme ľudí, ktorí milujú výšky a ktorí majú hrôzu z výšok. Poznáme ľudí, ktorí si dajú pavúka hoc aj do úst, alebo na ruku, alebo hocikam na telo. A poznáme ľudí, ktorí, keď vidia pavúka, dokonca si ho len predstavia, tak jednoducho už ich zachvacuje ten pocit. Takže nikdy to nie je v tom zdroji, vždy je to v tom, ako to my interpretujeme. A tam sa potom vo veľkej miere venujeme štruktúre tej vnútornej interpretácie. To, čo znie tak komplikovane, štruktúra, interpretácia, je vo svojej podstate veľmi jednoduchá. Lebo pozeráme sa na to, ako človek napríklad vníma obraz toho, dajme tomu, takzvaného zdroju strachu, treba z toho pavúka. Veľakrát ľudia sa pozerajú na ten, na toho pavúka a v nevedome to, čo spravia vo svojej mysli, ten obraz, ten mentálny obraz, ktorý sa premietá do ich hlavy, zväčšia a priblížia k sebe a dajú tam ešte pohyb. A keď sa dívajú vo svojej mysli na obrovského pavúka, v realite to môže byť malinký pavúčik tam niekde na stene, tak potom si naháňajú obrovský strach. A to nie je nič, čo by bolo vedomé, to robia hlboko, hlboko podvedomé. No a keď túto štruktúru u nich zistím, to by bolo jedno z tých možných spôsobov, akým to ľudia robia, tak vieme to zmeniť, vieme pracovať s obrazmi, s hlasmi v hlave, aby si nedávali nejaké panické výkriky do hlavy, skôr možno lepšia stratégia, keď uvidíte pavúka, povedať si v mysli, wow, pavúčik. Je to úplne iné, ako keď si niekto povie, preboha pavúk. Alebo to spôsobuje úplne iný pocit. Takže tam potom vieme z pravidla za pár minút a je dlhoročnú fóbiu zmeniť na niečo úplne iné, napríklad na väčšiu pohodu, na zvedavosť a podobne a podobne.
Naozaj je to také jednoduché, že viete to v pomerne krátkom čase nejakú celoživotnú fóbiu odbúravať?
Oni tie fóbie sú veľakrát také tie celoživotné, že nie je to, že včera sa mi stalo prvýkrát. Väčšinou ľudia prídu za nami s tým, že majú roky. Máme príklady a prípady, kedy majú účastníci, lebo toto veľmi intenzívne riešime na našich seminároch, kedy majú účastníci trebárs strach splávania z hlbokej vody. A to sú niekedy doslova smrteľné strachy. Aj keď si sami uvedomujú, veď predsa plávať viem, takisto lietanie. Logicky vieme, že je to neopodstatnené. Logicky vieme, že ten pavúk nám nič nespraví v našich zemepisných šírkach, že nie je jedovatý trebárs. Lenže keď si to hovoríme iba logicky, to nestačí. Potrebujeme niečo zmeniť na podvedomej úrovni. A áno, potom to môže byť naozaj veľmi jednoduché. Máme prípady ľudí a nedávno som bol aj v jednej súkromnej televízii, kedy som odstraňoval jednej mladej žene strach z výšok. A to sa u nej prejavovalo tak, že na štvrtom poschodí nemohla ísť na balkón. Jednoducho tak veľký bol ten strach, keď išla po prírode a bol len taký väčší kopec, tak si musela klaknúť na štyri, tak akože posadiť sa na zadok v podstate a potom tak cúvať na všetkých štyroch dozadu. A to jej bolo pred jej vlastnými deťmi veľmi neprirodzené, veľmi divné, nechcela to, aby ju takto videli. No a to, čo sme spravili potom, naozaj za pár minút bolo to, že potom si šla skočiť z jedného komína. Ako taký prejav toho, že to funguje. No a každopádne jednoduché je to vtedy, keď presne chápeme, akým spôsobom funguje ľudská myseľ, na čo sa máme v daný moment sústrediť. Tam je veľmi dôležitý timing, v akom komunikujem s mojimi klientmi. A takisto rozoznanie ich štruktúry, aby sme ju mohli pretaviť na inú. Lebo keď zmeníme štruktúru vnímania, zmeníme emóciu. A keď sa zmení emócia, zmení sa aj správanie. A naozaj máme ľudia potom, keď majú... Niekedy na seminár donesieme obrovskú tarantulu a dlhokanského pitóna a potom sa spýtam tak záľudne, kto má najväčší strach s pavúkov. Tak sa zdvihne pavúk, tak si ich zoberiem dopredu a potom prinesieme veľkého lopatého pavúka, obrovského hada. A naozaj tam vidím, že tí ľudia sú sami zaskočení. Wow. Úplne vnímajú to inak. Sami by predtým nedokázali povedať, že to môže byť tak rýchle.
Rozprávame sa s Petrom Sasínom, mentálnym kaučom. Budeme pokračovať aj po krátkych správach. Dotkneme sa ďalších zaujímavých tém, ako pracovať s našim podvedomím tak, aby sme sa uvoľnili, aby sme sa zbavovali fóbií, aby sme aj dosahovali možno viac životných úspechov, ako to nazveme. Je to správne?
Myslím si, áno.
Budeme pokračovať aj po správach.
Rádio Aktuál. Cez deň sa s vami rozpráva Zuzana Martináková.
Mojím hosťom je mentálny kauč Peter Sasín. Rozprávame sa o technikách, ktoré pomáhajú človeku v osobnom raste, pomáhajú mu odburávať rôzne stresy. Trošku som sa inšpirovala našimi správami a tým, že dnes si prvýkrát podali osobne ruky asi teda najmocnejší muži planéty, momentálne Trump a Putin. Ako je to s politikmi a využívaním takýchto mentálnych trénerov, respektíve ako je to s ich prejavmi? Okrem toho, že pomáhate ľuďom odburávať takéto rôzne fóbie, tak im pomáhate aj účinne komunikovať na masy, na rôznych vystúpeniach a konferenciách. Ovládajú politici všeobecne tieto praktiky? Vidíte na nich nejaký tréning?
Tí špičkoví určite áno. Tí špičkoví jednoznačne, a teraz otázka, či intuitívne alebo na trénovanie, tá by bola na posúdenie, pretože keď si zoberiete naozaj tých lídrov, ktorí dokážu najviac ovplyvniť masy alebo čo najviac ľudí, tak robia určitým spôsobom niečo. Veľká vec je jednoznačne zrozumiteľnosť. Zrozumiteľnosť a jednoduchosť. Dvaja najmocnejší ľudia si dnes potriasli pravicami, zrejme to bol veľmi dlhý alebo veľmi silný stisk. Možno sa aj zablískalo. A každopádne, keď sa pozriete na ich prejavy, dokážu veľmi účinne, veľmi jednoducho komunikovať a keď to prenesiem do oblasti líderstva a leadershipu, vôbec vodcovstva ako takého, tam je veľmi podstatná účinná komunikácia, ktorá ide doslova pod kožu a ktorá smie byť jednoduchá. Pretože mnoho ľudí si myslí, alebo má taký ten trend, keď predstúpim pred ľudí, pred kameru, pred obecenstvo, tak mnohí začnú prepnúť do akéhosi iného módu, do takého komplikovaného, sofistikovaného módu a potom sa deje to, že im ostatní prestávajú rozumieť. A to si myslím, že je veľmi často na škodu veci, pretože znejú možno sofistikovane a odborne, používajú veľakrát cudzie výrazy, ktorým tá podvedomá myseľ nerozumie, tým rozumie hlavne vedomá myseľ. Tá má na starosti abstrakcie. Lenže rozhodnutia ako jednotlivci, aj ako skupina, nerobíme na logickej úrovni. Tie rozhodnutia alebo zmeny robíme aj tak nakoniec vždy na podvedomej úrovni. No a následne si to logicky potom odôvodníme. Uvidíme niekde auto a emočne sa rozhodneme a už potom logicky si povieme, prečo sme si ho kúpili. Tam potom už vymenúvame potom manželke alebo manželovi tie parametre a tak ďalej a tak ďalej. No a čo je veľmi podstatné pri pôsobení alebo vôbec pri vplývaní na ľudí je naozaj okrem zrozumiteľnosti aj tzv. Kongruentnosť. Je to určitá vlastnosť alebo určitý jav, kedy to, čo hovorím, je v súlade s tým, čo hovorí nielen moja verbálna stránka, takisto aj neverbálna. Ľudia totiž, alebo my všetci veľmi rýchlo odhalíme, alebo určitá časť z nás, veľmi rýchlo odhalí, či je to v súlade s tým, čo hovoríme, či sa tak aj cítime. Či naozaj to hovoríme z presvedčenia, alebo len tak, že proste to bolo treba povedať. Napríklad, keď niekto povie druhému takým tónom hlasu, že jasné, že ťa milujem. Je to nekongruentné, to znamená, je to v nesúlade s tým emočným nábojom, ktorý tá výpoveď má. Čiže byť v súlade s tým, čo hovoríme, ďalšia vec, a takisto si veľmi potrebujú lídri uvedomiť svoju reč tela, svoju intonáciu a vôbec celý súbor vecí, ktoré jednoducho by sme mohli nazvať ako psychológia vplyvu.
Nezmení to úplne tých politikov, keď absolvujú takýto tréning? Samozrejme, každý, kto sa dostane hore, ľudia sa na to niekedy pozerajú trošku laicky, ale naozaj každý politik, ktorý vystúpi po tom rebríčku, tak každý jeden ten schod ho niečo naučí a musí mať na to výbavu vlastnosti, aby stúpal po tom rebríčku, čiže nie je to nič, že teraz niekoho postavím a vyrobím z neho, lebo sú na to techniky, ale nestane sa potom z toho človeka niečo iné, keď sa dostane do rúk takýchto odborníkov, ktorí ho vlastne všetko naučia.
Môže sa niekedy stať, niekedy sa to aj stáva a tam si myslím, potom ten človek stráca autentickosť a tým pádom vplyv. To, čo napríklad, keď trénujem ľudí, trebárs retorické cvičenia alebo vystupovanie na verejnosti, tak jednoznačne vždy s ohľadom na to, kto v skutočnosti je, aké hodnoty v skutočnosti má a samozrejme robíme určité zmeny a to, čo ste sa teraz opýtali, nám naozaj ľudia často dávajú otázku, že dobre, vieš Peter, ja keď teraz to začnem robiť, mám pocit, že som to už nie ja, lebo doteraz som takéto veci vôbec nerobil. To potom budem to vôbec potom ešte ja. A tá odpoveď jednoznačne je, že vždy to robíme preto, aby si to bol ty, len aby sme ukázali alebo dostali na povrch tú najlepšiu verziu teba. A veľmi rád to prirovnávam k pianu. Keď si zoberiete klavír, piano, tak si predstavte, že máme piano, ktoré má len tri klapky. Že má natiahnuté tri struny a dá sa na ňom zahrať Medveďku, daj lapku. A to piano si o sebe bude mysleť, ja som piano, ktoré vie hrať Medveďku, daj lapku. Len teraz dáme tomu, že príde opravár pián, klavírov a ešte k tomu ladič a naladí ho, dá mu všetky struny a teraz posadíme virtuóza za to isté piano. A zrazu na ňom zahrá nejakú nádhernú skladbu. Stále je to isté piano, stále je to ten istý klavír, len zrazu využíva všetky svoje možnosti a nie iba malú časť. A presne na to kladiem dôraz, aby som môjim klientom pomohol byť stále tým, kým sú. Samozrejme, smú začať robiť nové veci, ktoré ešte netestovali a nerobili, lebo len tam je progres, len tam je pokrok, keď robíme veci, ktoré sme ešte nerobili, bo inak budeme mať stále tie isté výsledky. A s tým, aby to boli stále oni a súčasne, aby to bola tá ich najlepšia možná verzia samého seba. Bo inak stratíme autentickosť.
Akú úlohu v tom zohrávajú emócie? Keď sme teda pri tých politikoch, tak samozrejme, že veľkú úlohu v ich prejavoch robia emócie vo vplyve na tých ľudí a oni ich aj vedome využívajú. A treba povedať, že to tiež poznám z toho politického marketingu, že naozaj najúčinnejšou emóciou, ktorú politik keď vzbudzuje u svojich poslucháčov, tak získava najviac bodov. Je to bohužiaľ nešťastie, ale je to tak, je strach. Čiže posúva im akúsi emóciu ohrozenia a potom zo svojej strany pocit bezpečia. Je už toto manipulácia? Aká je to technika? Využíva sa to?
Jednoznačne. Jednoznačne. Myslím si, že určite áno. A tam si treba uvedomiť, aj naši poslucháči si podľa mňa smú uvedomiť, že oni sami, ja, každý jeden z nás, robíme zmeny v živote alebo rozhodnutia a vždy na základe buď veľkej bolesti. Myslím, rozhodnutia nie, že či si dnes kúpim biele alebo tmavé pečivo.
Zásadné
rozhodnutia, zmeny, jednoducho, ktoré vedú k zmenám, vždy na základe buď obrovskej bolesti alebo obrovských cieľov. A to, čo vnímam v dnešnom svete zatiaľ, a možno našťastie menej a menej, aj keď tá intenzita sa zvyšuje niekedy, len myslím si, že oveľa menšia ľudí na to responzívna a vôbec na to reaguje, tak zatiaľ tá veľká časť ľudí robí rozhodnutia zásadné len na základe veľkej bolesti. A možno tam by patril aj ten strach. A tam vnímam veľké riziko, lebo ja som skôr za to, aby ľudia robili rozhodnutia z obrovských cieľov. Z toho, že wow, ako ma magnetizuje ten môj cieľ, ako ma nadchýňa tá najlepšia možná verzia môjho života. No keď sa pozriem, či už na prejavy lídrov, či už sú to rodičia, firemní lídri, politici, nesmierne to tam chýba. Mm-hmm. Zatiaľ.
Vyjadrili ste niekde myšlienku, ktorá ma zaujala, že sa dokážeme meniť len rýchlo. Uh-huh. Že to ma dosť zarazilo, pretože som si tak v hlave urovnávala, že keby som sa teda vydala na nejakú cestu zmeny, že koľko to bude trvať a aký ma čaká teda nejaká strastiplná cesta nejakej vnútornej premeny. Vy hovoríte, že všetky tieto zmeny treba robiť rýchlo.
Pretože som presvedčený, že to je jediná cesta, ktorou to môže fungovať. Je to naozaj to, čo sledujeme denne na našich tréningoch s našimi klientmi, keď robíme naozaj veľmi rýchle zmeny. To je, či už je to strach. Človek, ktorý mal z niečoho strach, zrazu ho veľmi rýchlo nemá. Nedokážeme sa podľa mňa meniť pomaly preto, lebo mozog nedokáže spoznávať pomalé sekvencie a pomalé vzorce. Veľmi rád a často uvádzam príklad, keby sme si sadli a ukázal by som vám sekundu jedného filmu, ktorý nepoznáte. Proste bola štart a stop. A to by bolo pre dnešok všetko, stretneme sa zajtra, znova vám ukážem ďalšiu sekundičku a takto sa budeme 10 rokov dívať spoločne na ten film. Aby som sa vás opýtal, tak povedzte mi, o čom bol ten film po 10 rokoch. A matematici medzi poslucháčmi teraz odpustia, ak som to nevypočítal presne. A tak jednoducho mi poviete, a to by bola jediná logická odpoveď, neviem. A ja by som sa mohol čudovať, veď som vám to predsa ukázal pomaly, ako je to možné. Dali sme si dostatočne dlhý čas na to, aby ste sa dôkladne pozreli na ten film. A je to logické, že nevieme, pretože náš mozog miluje za sebou rýchlo nasledujúce vzorce, aby im vôbec mohol porozumieť. Aby vôbec mohol pochopiť, čo od neho chceme. Preto sme si kreslili, tá naša generácia a tie rôzne postavičky do rohu zošita, aby sme ich rozhýbali na každú stranu trošku inak, ale keď sme robili tak to išlo. Keby sme jednotlivo listovali ten papier, tak mozog nepochopí, čo od neho chceme. A hovoríme tomu animácia, samozrejme, len každopádne na základe tohto len rýchle, aplikované, účinné zmeny v štruktúre uvažovania človeka mu pomôžu urobiť skutočne hlbokú a nevedomú zmenu. Môže znieť pre mnohých poslucháčov, ktorí by to počuli trebárs prvýkrát, alebo ľudí, ktorí by to počuli prvýkrát, ako absolútna fantasmagória, aké som to počul prvýkrát, ako fóbia za 5 minút prežno, tak s tým mi dajte pokoj.
To som aj ja mala ten pocit, keď som...
Je to samozrejme logické takto to vnímať a to, čo vnímam, keď pracujeme, to, čo sa udialo aj u mňa, tie rýchle zmeny, keď pracujeme s našimi klientmi, tak je to práve, že to moje presvedčenie mi hovorí, to jediná možná cesta, ako robiť zmeny, je tá rýchlosť práve.
Keby som mala nejako tak uzavrieť tento náš rozhovor, lebo ukazuje sa, že tento tréning osobného rastu mentálny je nekonečná téma. Do čohokoľvek by sme zašli, tak máme ďalšiu oblasť. A keby som mala tento rozhovor trošku uzavrieť, tak by som ho možno uzavrala takou myšlienkou, ktorá mne evokuje z toho rozhovoru. Aká je tá komunikácia dôležitá? Vlastne aj naša zmena je závislá na tom, ako komunikujeme, či stretneme toho správneho komunikátora a my sa nachádzame v období, keď ako keby tá komunikácia strácala na význame, začíname komunikovať vo veľkých skratkách, v nejakých faktoch, v nejakých headlinoch. Naopak, na týchto konferenciách sa dbá na to, aby sa teda komunikovalo, aby tam naozaj bola nejaká prednáška, ktorá má svoj čas, svoj priestor. Ako je to s tou komunikáciou v modernom svete? A neuberieme sa práve o tie možné zmeny, ktoré by boli pozitívne pre náš život, práve preto, že začíname veľmi úsporne komunikovať, nazvem to takto milosrdne.
Áno, úsporná komunikácia, že pošlem smajlíka a hneď vyjadrená celá emócia, nahradený polhodinový rozhovor a Ja si myslím, že áno, je to do určitej miery obratie a to ukáže čas, samozrejme, ako sa tento trend vyvinie, ako si s tým generácie, ktoré prichádzajú, budú vedieť poradiť. To, čo si myslím a možno si odvážim aj vysloviť nejakú prognózu, je, že tí úspešní komunikátori, tí, ktorí budú vyčnievať z tej masy, tí, ktorí sa budú v týchto dňoch zaoberať komunikáciou, tréningom, zlepšovaním a zefektívňovaním svojej komunikácie, budú možno do 5-10 rokov absolútnymi lídrami, pretože budú možno jediní, ktorí budú potom vedieť mať vplyv. Pretože ja si myslím, cez smajlíka neovplyvníte pol národa, ani cez nejaké skratky. Vy ste to pomenovali úplne presne a správne, keď ste povedali, že ovplyvňujeme sa cez emócie. A emócie vznikajú, keď máme napríklad my sami emočný prejav, keď sme emotívni. Keď hovorím tomu, alebo nazývame to v mojom obore ten princíp you go first, ideš ako prvý. Keď idem po ulici a usmiejem sa na niekoho, dostanem veľakrát úsmev, lebo som sa usmial a tým pádom už mením svet, mením svoje okolie. Že my ako prví, aj emočne, aj kompetenčne, keď začneme rásť, vtedy začneme meniť tento svet. A myslím si, že ukáže to čas. Ja to vnímam tak, že tí, ktorí budú tí kompetentnejší a flexibilnejší, budú mať nesmierne výhody a v komunikácii obzvlášť, lebo komunikáciu máme vždy pri sebe, za každým. Dokonca aj na diaľku, keď píšeme e-mail a telefonujeme, prebieha komunikácia. Čiže vieme sa multiplikovať, keď napíšeme knihu, keď vysielame takto vysielanie, sme sa práve zmultiplikovali, sme tu 1000-krát, 10 000-krát pri našich poslucháčoch a tí efektívni a úspešní komunikátori budú mať práve na základe tohto skracovania a skratkovania a vôbec zjednodušovania komunikácie obrovskú výhodu. Tak to vnímam ja každopádne.
Ako vidíte budúcnosť vášho povolania? Teraz vy máte povolanie, kde nič nepotrebujete, iba vlastnú hlavu, komunikáciu a samozrejme zručnosti, ktoré ste nadobudli určite štúdiom a proste tým tréningom vlastným, ale v zásade je to jedna z mála povolaní, ktoré dnes nič nepotrebuje, ani fabriku, ani neviem čo, ani samozrejme rešpektujete zákony, ale v zásade ich ani nepotrebujete. Ako vy vidíte budúcnosť týchto povolanie. Niektorí hovoria, že nie, že sa to ukáže, že je to zbytočné niečo takéto a niektorí naopak hovoria, že takýto bude trend budúcnosti. Toto budú ľudia, ktorí budú ťahať v budúcnosti rôzne aj týmy, aj teda nejaký pokrok, aj nejaké oblasti celé.
Každá jedna branža, každý jeden obor, každá jedna firma a jednotlivec bude prosperovať vtedy, keď bude prinášať skutočný úžitok. Čiže ako dlho to bude trvať, respektíve ako vyzerá budúcnosť. Verím tomu tak, že keby sme zastali, keby sme sa prestali zdokonalovať, posúvať ďalej, hľadať ešte rýchlejšie, kratšie, zmysluplnejšie riešenia, tak jednoducho možno jedného dňa to ustane a bude to prekonané niečím úplne iným. Každopádne si myslím, že dôležité je rásť, byť každý deň lepší, ako som bol včera. Nie až tak sa porovnávať možno s inými, skôr sám so sebou, lebo to nám ukazujú tie špičky. Či je to Jaromír Jágr, Wayne Gretzky a Karel Gott, alebo koho si vezmete obrovských velikánov na rôznych poliach pôsobenia, tak je za každým pozorovateľné, že títo ľudia sa nesmierne zlepšovali. A ako náhle sa budeme zlepšovať a prinášať úžitok ľuďom, ako náhle vyriešime niekomu problém, ako náhle budú fungovať vzťahy a budú potrebné riešenia, ako si zjednodušiť komunikáciu, zjasniť ju, ako urobiť dohody, ako mať vplyv, pokiaľ niečo ako vplyv a emócie budú existovať, tak to vidím veľmi dobre. Za predpokladu, že to naozaj bude stále efektívne a prinášať úžitok. A tento obor prináša úžitok nejak už okolo 40 rokov, takže nie je to žiadna novinka. Je to niečo naozaj, čo sa overilo už časom.
Ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bol zaujímavý pán Peter Sasín, mentálny coach. Dovidenia. Ďakujem vám veľmi pekne
za účasť
a ďakujem aj za darček vašu knihu. Želám vám veľa úspechov. Myslím, že sa tu ešte stretneme v našom štúdiu niekedy. Dovidenia a do počutia aj vám, milí poslucháči. Stretneme sa opäť v pondelok o 12:00. Teším sa na vás.
Rádio Aktuál. Cez deň sa s vami rozpráva Zuzana Martináková.